Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kienet mara sabiħa ħafna fis-sura tagħha u l-ħlewwa ta' wiċċa. Żewġa Manassi ħallilha deb u fidda l-sira l-ġiel u nisa, imrieħel u raba, u baqgħet tieħu ħsieb kollox xejn. Ħadd ma seta' jgħid xejn fija għax kienet tibża tassew minn Alla. Mir ktieb ta' Ġuditta Kapitlu 8, versi 8 u 9. Kemm joddu għalik dawn il-kelmiet ta' tifħir, o Malla, dak li jintqala l-Ġuditta l-armla li ħelset lill-Iżrael mil-Jasar, twettaq b'mod sħiħ fejk il-maraħinja li blum il-ta' tiegħek għandt fil-ħelsien tad-dinja mil-ħażin. Kemm int sabiħa immakulata f'surtek u fil-ħlewwa ta' wiċċek. Inti l-ġmiel magħmul mara. Inti ġilju maħdum bi ħjut id-deb tal-imħabba. Inti ġenna. U kemm inti kbira. Dak li lill-Mosè biddillu l-bixra ta' wiċċu, tant li n-nies ma setgħux tħares lejh, int ġarrejtu f'ħdanek. Dak li Elija l-profeta ma azzardax ħares lejh għax kien jibżal jmut, inti kont ħares bimħabba f'għajnejh. Inti d-dija ta' Alla, inti l-ħnina ta' Alla, inti l-imħabba ta' Alla. Dunk Arm Sajla fil-poezija tiegħu Pulkra u Tluna bħal donnu jissellef it-tifħir li jingħata lill-wiċċ Ġuditta japplikah għall-wiċċ Omna Marija u Janni Ferħan hemm meta ħsiebi ħares fil-wiċċ tagħha tagħmini jiddija. Iżda oħla u jiżbieħ dak id-dawl qawwi fuq wiċċ Marija. Kollox ġem ħolli fidej koj immakulata għax inti il-maħbuba tas-Sejt l-Ispirtu Santu dak li jmexxi l-univers. Kollox ġem ħolli fidejk għax Alla sa minn dejjem kellu fiduċja sħiħa fejk tant li fdalek lill-ibnu l-waħdini. Kollox ġem ħolli fidejk tant li ġejt inkurunata reġina tas-sema u tal-art. Kollox ġem ħolli fidejk għax inti rbaħt is-saħta tal-mewt, għaffixt ir-ras tas-serpent infernali u tlajt immakulata u rebbieħa bir-ruħu bil-ġisem fl-ogħla smawijiet. Aħna wkoll maħbuba immakulata ġejna mħollija fidejk u dan aħna nqisuh bħala rigal kbir. Slim għalik Ġuditta ta' żmienna, slim għalik guerriera kontra s-saram, slim għalik mara għalija, slim għalik umiltà inkarnata, slim għalik immakulata. L-anja tal-anjiet janni minija dik li tiela bħaż-żerniq. Sabiħa donna l-qamar tiddi bħax-xemx tal-biża bħal eżerċtu les tat-taqbida. Inselmulek, inti sabiħa iktar mill-qamar. Inselmulek, inti tiddi iktar mix-xemx. Inselmulek, inti tal-biża daqs kemm inti qawwija. Inselmulek, terror tal-infern. Ħadd ma jista' jgħid xejn ħażin fuqek, għax int mudell tal-biża ta' Alla. Qalbek marbuta b'mod sħiħ mar-rieda tal-mulej, tant li għall-iva tiegħek dak li ħalqek sar laħmek. O qalb tal-Immakulata, qalb tal-Mara tal-Avvent, qalb li ħabtet mal-qalb ta' tfajjel mulej, qalb imċarta bid-dulur, imma maquda mal-qalb imċarta tas-Salvatur, qalb li baqgħet ħabba tal-Alla anke wara r-raqda, qalb li b'imħabbita rebħet il-mewt. O qalb tal-Immakulata. Ninqdew bil-kelmiet li il-poplu marqal il-ġuditta biex ngħidulek, l-erf tiegħek ma derx illum, imma sa minn żożitek il-poplu għaraf l-aqal tiegħek u fejn qalbek. Aħna għarafna fejn qalbek, o Marija, għarafna minn fejn ġej l-aqal tiegħek. Qalbek qatt ma waqgħet għall-kompromessi mas-serb ħajjen. Qalbek qatt ma tebbet bis-supervja bl-egoizmu jew blas. Qalbek qatt ma tbedet minn imħabbet it-Trinità. Qalbek qatt ma ħallit waħdu lill-Batut bħalma ma ħallitx weħida lill-qalb ibnek fuq is-salib. Din il-qalb reġgħet intwerriet lilna iktar minn 100 sena ilu ġewwa Fatima l-Portugal, qalb li titnikket għal dnubietna u b'imħabba tistedinna għall-indiema. Papa Benedittu 16 f'omelija li kien għamel nar l-Assunta xi snin ilu kien qal li l-qalb ta' Marija għax maquda b'mod sħiħ ma' dik tal-mulej tħaddan il-ħolqien kollu. Kollox u kulħadd jista' jidħol fil-qalb Immakulata ta' Marija biex fija jiġi mismuħ, jiġi milquħ, jiġi mkennen, jiġi mħares, jiġi maħbub. Dan hu l-erf li jsaltan f'qalb l-Immakulata qalba jissedes sapjenzje it-tron tal-erf. L-erf li tħaddan Marija huwa erf li ma jiġix mellub mitlellejx ta' dinja pagana. Huwa erf li jinbena fuq l-erf divin. Huwa erf li jara fiħobb anke jekk mhuwiex maħbub. Huwa erf li jaf jażel it-tajjeb mill-ħażin. Huwa erf li jinbena fuq id-don tal-biża ta' Alla. Kemm għandna x'nitgħalmu minn din il-mara glorjuża. Aħna li ngħidula Immakulata, kemm għandna fuq xiex nirriflettu aħna u nikkontemplaw qdusita. Aħna li nsejħula kollok sabiħa kemm għandna għal xiex nimitawha fil-mixja tagħna fuq din l-art. Aħna li nsejħula ommu ġawra tagħna kemm għandna għal xiex insegwu l-eżempji ta' ħajjita. Ejjew bħala. Nuru l-erf ta' Alla li d-dinja ta' madwarna billi nejxu l-imħabba u inqasmuha bil-karità eżattament kif għamlet hi. Ktieb l-erf fl-Iskrittura jgħidilna dawk li jħarsu l-kmandamenti mqazza bil-qdusija jingħaddu mal-qaddisin. U min tgħallimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih. Ħajkolkom mela xewqa għall-kliemi, ix-xenqu għalihom u titgħallmuhom. L-erf jiddi bla qatt nemnem malajr jarfuh dawk li jħobbuh u jsibuh dawk li jfittxuh u jħabbrek meta jidher lil dawk li jixtiquh. Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx, għax ħdejn bibu bil-qiegħda jsibu l-aqwa tal-aqal u li taħseb fl-erf. Marija eċitu dan il-kliem. Tant li stħaqila tisma l-Arkanġel Gabriel isselmila bil-kelmiet islim għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek tibżax għax intsibt grazzja u d-dimalla. Marija laqet dan l-erf mamul bniedem ġarritu fiħdana, rabbitu, għalmitu, ħabbitu, batit miegħu u baqgħet toss il-preżenza ħajja tiegħu fil-poplu ta' Alla, aħna, il-Knisja. Marija ma għamlitx bħal ma għamlu l-bdiewa ħsiena tal-parabbola li ma laqgħux lill-binissej tant qatluh biex minnalihom jieħdu l-wirtuma. Marija bliva tagħha biex tilqa lil sejt is-sidien mhux biss ma pretendiet xejn għal anfisha, imma bil-ferħ il-wirt divin li bidritt kien tagħha tagħtu lilna. Ħarsu lejn ix-xena ta' Marija f'dar Elizabetta. Marija tmur f'din id-dar u magħha ġġorr il-wirt Aziz li mħabba ta' Alla magħmula bniedem ġoġufa. X'kien jaslu id-dar timbidel f'ġenna ta' ferħ kbir. Il-Battista żifen bil-ferħ fih dan ommu, l-istess kif kien għamel sekli qabel is-Sultan David quddiem l-arka tal-patt. Grazzi għall-erf divin preżenti fil-qalb u fil-persuna immakulata ta' Marija, l-Ispirtu Santu niżel fuq Elizabetta u l-ħażen ċeda postu għall-Qdusija. Il-wirt qaddis li mess lil Marija ġemuri u imqassam lid-dinja. San Bernard jgħidilna riet verġni jumli biex hu li hu ta' qalb ħelwa u jumli jiġi minna fid-dinja. Ħajjuri fih innifsu eżempju li ma bħalu ta' dawn il-virtujiet hekk meħtieġa u hekk ta' ġejt għal bnedmin kollha u għalhekk inselmulek tabernaklu ta' mħabba, inselmulek bidu tal-għena tagħna, inselmulek glorja tal-Knisja, inselmulek sultana tas-sliem. Għatina l-aqal ħelwa Marija, imlina bl-erf sabiħa Marija, għallimna nażlu t-tajjeb imqazza Marija, għallimna nġorru l-Kristu għażiża Marija. Inti għalina bħal dik il-fera taż-żebbuġ fħal il-ħamima li ħabbret lil Noe tmiem il-flagell. Inti għalina bħal dak il-bastun f'idejn Mosè u li bih infetħet triq il-ħelsien għal poplu l-mażul. Inti għalina bħal dik it-tinda li fija kien hemm il-preżenza tal-mulej f'erbejn sena ta' ġiri fid-deżert. Inti għalina bħal dik l-arka tal-patt li nixfet ix-xmara Ġordan biex il-poplu seta' jgħaddi għall-art imwieda. Inti għalina bħal Debora, Ġuditta, Abigail u Ester li blaqal tagħhom ħelsu lill-poplu mit-tiġrib. Inti għalina bħal Ġerusalemm, belt is-sliem li fija jinġabru ferħana kollha kemm huma l-ġnus. Bl-erf tiegħek u bl-umiltà lis-sebħek o Immakolata, inti ftaħtilna triq is-salvazzjoni. U bil-preżenza tiegħek fostna u fid-djarna naraw iseħħ fina dak li qal il-profeta Zakkarija. Dakinhar jisalvhom il-mulej alla tagħhom, jira il-poplu tiegħu bħal merħla, għax bħal ġawar prezzjuż ta' diadema ikunu jleqqu fuq l-art tiegħu. Xitju bija u xi ġmiel ikun fija, il-qamħ jaħji iż-żgħażagħ u l-imbiġ dejt ix-xebbiet. Bil-preżenza tiegħek fostna u stilla ta' ġmiel aħna nħossu l-benna ta' mħabbet Alla għalina. Bid bis-sima tiegħek lejna o Reġina tagħtina ċertezza li aħna dejjem prezzjużi f'għajnejn il-mulej. Bidejk imsalba fuq sidrek u ħanina nistħajluk tilqa l-grazzi divini biex ixxerridhom imbagħad fuqna l-koll. Dunka l-msajla fil-poezija tiegħu lilek Marija Janni. Kull min ġo sidru kellu nar ta' mħabba, kull min ġo moħħu nisser ħsieb sabieħ, lilek tħallinnu li fil-qalb jitrabba, lilek Marija l-oħla kliem ta' ġieħ, u biex jannilek li sbaħanja tiegħu issellef mill-ħolqien l-ona ġbijiet, sejjaħ li l-ġonna biex jissieħbu miegħu xirek ma leħnu li l-ħna ta' smewiet. Inti verġni mbirka li blumilta tiegħek xejjin tis-supervja tax-xitan u ftaħtilna beraħ triq id-gawdija, ħallina nfaħruk bi kliem il-poplu u jfaħħar lil Ġuditta li ħelsitu. Tkun imbirka minn Alla l-oli, imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja. U imbirek il-mulej Alla li jagħmel is-smewiet u l-art li waslek biex qtajt ras il-kap tal-edewwa tagħna. Bik titkabbar Ġerusalemm, bik jiftaħar Iżrael, inti l-foħrija tal-poplu tagħna u għamilt dan kollu b'ħiltek. Għamilt il-ġejt lill-Iżrael u dan oġbu lill-Alla. Tkun imbirka mill-mulej li jista' kollox għal dejjem ta' dejjem. Ħajajtu l-ispirt il-ħżiena għajjura tal-poplu ta' Alla, l-ajta id-disprata ta' telfin, dik l-istessajta li l-edewa tal-poplu għajtu wara li ġuditta rebħet l-kap tagħhom. Dik il-mara l-udija weħida ġibet il-ajb fuq id-dar ta' Nebukadnessar. Iva Marija, inti waħdek elibt u umiljajt l-ixxitan infernali, id-dragun li jrid il-erda tal-ġens ta' Alla. Inti li flimkien mibnek is-saltan għal dejjem rebbieħa. Għax inti minn dejjem għażilt is-semi t-tajjeb, jiġifieri lill-Alla u lill-kelmtu u minnhom ma nfritt qatt. Seħer wiċċek eret il-kruwa tat-tiran u bis-saħqa ta' għalqubek ġibtu fix-xejn. Il-ġmiel tiegħek u gwerriera umli kisret saħħet ix-xitan u qlubitek werwritu. U miegħek rebħu daw kollha li kellhom waqt għandhom għall-qalbhom il-kelma tal-mulej. Bir-rebħa tiegħek u rebbieħa bla teba, qlubna dajfa jgħidu l-kelmiet li l-poplu għajat fir-rebħa ta' ġuditta. Għajtu l-makusin u l-għadu beża, għajtu d-dajfin u l-għadu twerwer, u l-lew leħinom u l-għadu ħarab. Isimu għat idwi, it-nejida ta' ferħ li Marija l-isnet fil-manjifikat taħħa, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tijaj jifraħ falla s-salvatur tijaj, għaxu xeħet għajnejħ fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tijaj u iva, minn issa l-qoddim, kull nisel, jisejjaħ li ħinja. Edin taraw kif eżies laqal l-erf u l-umiltà ta' Marija sfawta rebħa kbira għalija u għalina l-koll. Dak li id-dinja tal-lum tistmer l-umiltà, l-onestà, il-karità, is-smieħ tal-kelma tal-Alla kienu għal Marija strumenti fundamentali biex ħajjita tkun rebħa kontinwa fuq ix-xitan. Ejjew eżies, bħal Marija, inkunu missjonarji tat-tama. Għax jekk aħna nsara, u jekk aħna tassew devoti ta' Marija Immakulata, ma nistgħux ma nkunux missjonarji tat-tama. Il-fatt li qegħdin hawnhekk il-lejla, quddiem din ix-xbija sabiħa u fuq kollox quddiem il-mulej ħaj qed niċċelebraw ir-rebħiet ta' din il-Verġni jom tagħna jagħmel minna nies ta' tama. Papa Franġisku f'katekeżi li jagħmel sena ilu iħeġġiġna biex ma nkunux profeti ta' ħwejjeġ koroħ, profeti ta' l-isfortuna. Ejjew inħadnu l-umiltà, l-erf u l-aqal bħalma għamlet omna Marija. Ejjew bħala nuru bil-fatti li jilmulejju verament ir-rebbieħ li rxoxt is-sultan tal-ħolqin kollu. Dini stedina li jilmulejju l-Immakulata edin jagħmlu b'mod speċjali lilkom eżis insara li tinġabru f'dan is-santwarju antik. Qed jistieden lilkom saċerdoti, helpers, żgħażagħ, familji, abbatini u lilkom il-koll li tħobbu dan l-imkien sagru. Il-Papa jgħidilna Ġesu ma jrejx dixxipli li jafu biss jirrepetu formli li talmu bl-amment u jriċieda persuni li xerdu t-tama bil-mod kif huma jilqgħu jitbissmu u jħobbu. Fuq kollox iħobbu, jgħidilna l-Papa. Għax il-qawwa tal-qawmien li l-insara tagħmilhom kapaċi iħobbu imqar meta l-imħabba donna tkun tilfet ir-raġunijiet tagħha. Eżies, dini il-preżenza ta' Alla, dini il-preżenza tal-Immakulata. Għalhekk ftakar onisrani ibn il-qala li l-identità tiegħek mingħajr il-valuri li għalmitek l-Immakulata hi identità vojta. Timxix max-xejra ta' din id-dinja. Għamel bħal Marija, imxi fuq l-eżempju ta' ħajjita, għax qalb Marija tkellem lill-qalbek u tgħidlek li mhux kull ma jleq fid-dinja u depp, mhux kull ma qed jiġi offrut lilek u lill-uliedek u ta' ġejt veru. Hemm bżonn li nsaffu lil qlubna minn kull kompromess. Hemm bżonn li bħal Marija inwedu li nagħmlu rida tal-mulej. irridu nkunu konxji li l-mulej u l-uniku li ma jitħagġ bina, imma li jrejt il-veru ġejt għalina u għall-eżistana. Intom familji u zazax li intom it-teżor tal-immakulata komplu uru s-sabiħ ta'kom, il-ħila ta'kom, l-onesta frott il-sagrifiċju, l-imħabba ta'kom. Komplu imxu fuq l-eżempju ta' Żażua Safja li bid bissima tilqa lil kulħadd. Din il-mara qatt ma ċċettat li xi ħadd jilab ma' twemmin li kienet ħaddan u għalhekk tibżgħux tkunu sodi fi twemminkom anki jekk issibu lil xi ħadd jitkaża bikom jew issibu min iżeblaħkom. Ifirħu tennew għax mhux biss tkunu qed tiksbu s-saltna mwieda lilna. Imma tkunu verament f'qalb Marija Immakulata. Komplu, saffu lill-komunità tagħkom, Giuseppina u Marjana, minn kull vizzju u minn kull imġiba mhux xierqa, ħalli qiegħed fejt mal-arċipriet u mas-saċerdoti tkunu tiddu tassew bħala wliet l-Immakulata u wliet il-kbir Giuseppi u tkunu lejra qaddisa ta' kulħadd. Kienet mara sabiħa ħafna fis-sura tagħha u l-ħlewa ta' wiċċa. Żewġa ma nassi ħallilha depp u fidda il-sira l-ġiel u nisa imrieħel u raba u baqgħet tieħu ħsieb kollox xejn. Ħadd ma seta' jgħid xejn fija għax kienet tibża tassew minn Alla. Indur lejk o Immakulata tal-qala, Immakulata ta' qalbna, aw salla ta' virtujiet. Mużajk perfett tal-artist divin, ħadd ma jista' jsib fejk xi teba ta' ħażen u alla sidna mar jafda it-teżori tal-grazzja f'idejk. Mara sabiħa, b'wiċċ tassew ħelu, mara ta' ħila li tibża mill-mulej. Kull darba li nħarsu lejk, qalbna timtela bil-ferħ, kull niket jinħeba, kull dieqa timbidel, kull dalma tiddawwal, kull tama titqawwa, kull imħabba tiddi, kull ħeġġa tikber. It-tfal jitbismulek, iż-żgħażagħ imuk, l-anzjani jiftaħru bik, is-saċerdoti jġorruk magħhom, il-ħaddiema jsibu fik il-kuraġġ, il-morda inselmulhom minn hawnhekk, iserħu għajnejhom fuqek, il-moribondi jintelqu f'idejk, l-irwieħ tal-purgatorju idawru talbhom lejk. Il-ħolqien janni sebħek, il-bnedmin jonorawk, il-knisja tkanta ġmielek. Il-qaddisin ma jiqfux jisebħuk, il-ħajja tiegħa ftiskanta lejn surtek irżina u alla jbusna bil-ħarsa ta' jnejk. L-anġli jistaġbu u d-dim daqsek ħlewwa, ix-xemx tiddallam u l-qamar jinħeba u d-dim zbuħitek blaqis. Il-kwiekeb jiddu bid-dija ta' wiċċek għax inta bil-ħaq ix-xemx tal-ħolqien. Araw din il-mara, li ju setana, libsa l-libsa tal-eternità, iju tossi d-dong birta ruħa bla teba. Nistħajlek ħanina, id-dawar ħarstek fuqna, u bimħabba ta' om, tħobna, tiħu ħsibna. Id-moħ li jxerret għalina, meta tarana fit-tiġrib, ikun għalina bħalċita ta' grazzi, li s-saqq il-lubna bilaċ, jisir bħal blata li maħħa naqbdu biex ma nerqux. O Immakulata, għasel minn ġinien ismewiet, nitolbuk kompli fejjaqna bid-dua taħnintek. O Immakulata, ġawra prezzjuża, nitolbuk kompli urina it-triq bl-eżempju ta' ħajtek. O Immakulata, sultana tal-martri, nitolbu kallimna sbuħija li nġorru s-salib. O Immakulata kewba kollha dija, nitolbu kħares dejjem fuqna aħna l-mitinbejn. Kompli wennisna u ipproteġina, ħelwa u żbejħa Immakulata f'kull waqt u f'kull ħin. Inti smana, omm il-ħniena, u li teva mitinbejn. Ejħa sritna u silna ħżiena, inti qiegħdna mat-tajbin. Viva l-Immakulata!
Ma' mel minni da' dak li joġbok, dak li tixti. Nizuk ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jina lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidil.
Hekk tala ħala bniedem.
Yeah.